ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu .az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, TÜSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Almaniya Bundestagı 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qırğınını soyqırım kimi tanıyan sənədi qəbul etdi. Azərbaycanda Almaniya Bundestagının bugünkü qərarına reaksiyalar. Gənc fəallara valideynləri ilə niyə görüş verilmir? Vəkil deyir ki, bu həm işgəncə izlərinin itməsi ilə bağlı ola bilər, həm də bir təzyiq vasitəsidir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Azərbaycanda amnistiya ilə bağlıdır. Amnistiya rüşvətə yol açırmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də davam edir. Almaniya parlamentinin aşağı palatası olan Bundestag 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qırğınını soyqırım kimi tanıyan sənədi qəbul edib. Müzakirələrə çıxarılan sənəd 1915-16-cı illərdə erməni və başqa xristiyan azlıqların soyqırımının xatırlanması və anımı adlanır. Qətnamə böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Sənəd layihəsinin müəllifləri həm hakim partiyadan olanlar, həm də müxalifətdən Yaşıllar partiyasıdır. Xəbərlərdə Türkiyədəki reaksiyalar barədə eşitdiniz. Azərbaycanda bu barədə nə deyirlər? Bundestagın bugünkü qərarı barədə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Asim Mollazadə.
Bundestagın qərarı dəyişikdir. Bundestagın qərarı əslində Avropada və Almaniyada təhlilgəli proseslərin başlangıcı formasındadır. Zəmincə bu qərarın arxasında yenidən bir Berlin divarının ucalmağı durur və Avropada və əlaqət Almaniyada islamofobiyanın, xenofobiyanın, antisemitizmin artmaqları əslində çox təhlükəli bir məsələdir. Bu cür sənəddən sənəd yürüşləri bu havası gəlir və zənnincə çox təhlükəli sənəddir.
Bunu millət vəkili deyir, politoloqlar bu barədə nə düşünürlər? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
Əslində çox qəribə qərardır bu, çünki keçən il ermənilər dırnağı soyqırımların 100 illiyini keçdilər və bu məsələyə heç kim qayıtmadı qərb ölkələrə. Amma qəsdən Almaniya bu məsələni gündəmə gətirdi və səs çoxluğu ilə də qəbul edir. Və baxmayaraq ki, Fransadan fərqli olaraq Almaniyada güclü erməni lobbisi də yoxdur. Demək ki, erməni lobbisinin təsirindən danışmadır YES-də. Halbuki Almaniyada 3 milyon türk yaşayıb, ondan istəyə vacibat etdikdə alınmadı. Türkiyə öz səfirini geri çağırıb. Amma düşünmürəm ki, bundan sonra Türkiyə-Almaniya münasibətləri soyuyacaq. Fransa parlamentdə oxşar bir qətnamə qəbul etmişdi. Bundan sonra da Türkiyə öz səfirini geri çağırdı. Amma biraz sonra münasibətlər yenidən bərpa oldu. Amma hər halda Türk-Alman münasibətlərə çox ciddi bir zərər dəyir. Uyğur qurbası olmadı da bu sənəddə müəyyən müddəalar var. Bir müddəa odur ki, Nazi erməni soyqırım məsələsi Almaniyada tarix kitablarına salınıb. Almaniya Atatürk nazirçi sədridir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən ciddi sürətlə maraqlanır. Almaniya parlamenti Nazi erməni soyqırımı qətnaməsi qəbul etməklə əslində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbidəki tərəfsizliyinə kölgə salıb. Bu arada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Almaniya bir neçə gündən şura səfəri planlaşdırır. Düşünürəm ki, Azərbaycan da özünü ciddi mesajı çatdırmaq məqsədi də belirlər. İlham Əliyevin bu səfərinin təxirə salınması daha doğru qərar olardı.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov bu barədə nə düşünür?
Türkiyə tərəfindən ilkin reaksiyası təmkinli olub, amma konkret olur. Onlar deyirlər ki, həm prezident Erdoğan, həm başnazir Günəli Yıldırım deyirlər ki, bu qəhsanların məsələlər, yəni buna vasitə qatılmaq atacaq. Hesab edirəm ki, münasibətlər səfirin məsələtləşmə ölçün geri çağırılması, müəyyən ortaq layihələrin təxirə salınmasını məsələdirlər. Eyni zamanda əsas zərbə mən səbirəm ki, Avropa İttifaqından Türkiyə arasında miqrant razılaşmasına çünki biz bu miqrant razılaşmasına bağlı olduqda fikir ayrılıqları yaranmışdı ki, ilə Avropa İttifaqı arasında. Azərbaycanla münasibətlərə gəldikdə isə əlbəttə mənim ifadəm üçün müəyyən çətinliklər yaradı. Xüsusən də prezident İlham Əliyevin birisi Almaniya səfərinin ərəfəsində bu baş verdi bu səsdir. Bu baxımdan bizə mümkünün müəyyən çətinliklər var əlbəttə Türkiyənin müddətli qardaş ölkədir.
Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov belə düşünür. Türkiyədə bu barədə nə deyirlər? Türkiyə parlamentinin keçmiş deputatı Sinan Oğan.
Türkiyə-Almanya ilişkilərini bu çox kötü etkileyecektir, onu söyleyeyim. Çünkü Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye her zaman Almanya ile o anlamda iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. Türkiye 3 milyon Suriyelinin yükünü taşıyor. Bu aslında 3 milyon Suriyelinin Avrupa'ya girişinin de burada engellenmesi demektir. Türkiye bunları yaparken Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'nın Türkiye'yi arkadan hançerlemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'nin böyle bir soykırım suçunu işlediği ifadesi aynı zamanda Azerbaycan'a, bütün Türk dünyasına da yapılmış olan bir suçlamadır. Eğer Almanya soykırım görmek istiyorsa, bütün Karabağ'da Ermenilerin Hocalı'da yaptığı soykırımı görsün. Eğer Almanya hakikaten de bu kadar insan haklarına saygılıysa, Suriye'de işlenen suçları görsün ve 100 yıl önce ve olmayan bir soykırımdan Türkiye'ye suçlama çıkaracaksınız. Bunun hiçbir insani, demokratik yönü yoktur. Bu tamamen politik bir hamledir ve bu müttefikini arkadan hançerlemektir.
Bunu Türkiye parlamentinin keçmiş deputatı Sinan Oğan deyir, Bundestag'ın bugün kabul edildiği kararla bağlı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Bu yaxınlarda amnistiya olacaq. 3000-dən çox adamın azadlığa çıxacağı gözlənilir. Müstəqil hüquqşünaslar bu qanun layihəsində rüşvətə yol açan boşluqların olduğunu iddia edirlər. Sualımız da elə bununla bağlıdır. Sizcə amnistiya əhv fərmanlarının tətbiqinə rüşvət yol tapır mı? Sualımız belədir. Facebookda dinləyicilərimizdən Salman İsmailov yazır. Bəli, var. Vahid Həsənov yazır. Tək büdcə dolsun. Kəmalə Mahmudova yazır. Bunu dəqiq olanların, onların yaxınları deyər. Çalışın, onları tapın. Gülnarə İskəndərova yazır. Tapar yox faktdır. Yəni, rüşvət faktı. Fərux Nəbiyev yazır, gözəl insanlar Gəncədə orta məktəbdə müəllimlərdən 800 manat əmək haqlarından rüşvət istəyirlər. Xahiş edirəm, bunu da verin efirdə. Gəlin, araşdırın, görün nəyə görə istəyirlər. Bir neçə tanışım var, mənim qorxusundan verir ki, bunu işdən azad etməsinlər. Mən sadəcə istəyirəm, siz gəlib araşdırasınız, maraqlanasınız. Bununla maraqlanacaq. Azər Abişov yazır, rüşvətsiz heç kim yaxın buraxmır adamı. Novruz Naxmetov yazır, rüşvət yox, şirinlik yol tapır. Rüşvəti verən bizi, şirinlik kimi qəbul edən onlardır. Çünki hamı öz yaxınının azad olunmasını istəyir. Ziyafət Əliyeva yazır, əlbəttə var, nə qədər istəyirsən. Namiq İmanov yazır 100%. Amma əsas odur ki, bəzi cinayətlərə görə məhkum olunanlara heç bir amnistiya tətbiq edilməsin. Kəmandar qanı Türk yazır, bunun kökündə rüşvət dayanır. Milli Məclisə getməzdən öncə yığılacaq pulların hesabı tutulub. Qəndiyev Sədi yazır, Azərbaycanda rüşvətsiz iş yoxdur, bunu bilsinlər. Bu gələn cavablardan idi. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Tutulan gənc fəallara valideynlərinlə niyə görüş verilmir? Vəkili deyir ki, bu həm işgəncə izlərinin itməsi ilə bağlı ola bilər, həm də təzyiq vasitəsidir. Söhbət gənc fəallar heykəl məhbusları sayılan Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimovdan gedir. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov hələ də valideynlərinlə görüşə bilmirlər, buna icazə verilmir. Gənclərin vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ədliyyə Nazirliyinə müraciətlər də cavabsız qalır.
Bizə deyirlər ki, biz istintaqdan məhdud olmaq istəyirik. Tərəflə müamilə qanunsuz, bu qanunda belə bir şey yoxdur. Uyğun təmin olunması Bakı istintaq təhsilxanasının əlavələr olunub qanun verdiyinin tələbinə görə. Hər iki şəxsin görüşünə heç bir məhdudə qoymayıb istintaq tərəfi. Hələ ki, yazılı bir cavab verilmişlər, ancaq onlara hər dəfə girib müstəndikdən razılıq məhdub olunmalıdırlar deyilməli. Qanunsuz olduğunu bir dəfə dövdür.
Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir. O deyir ki, valideynlərlə görüşməyə ola bilsin, ona görə qoymurlar ki, işgəncə izlərinin sağalmasını gözləyirlər. Ancaq Bayram Məmmədov da işgəncə izləri elədir ki, tezliklə sağalan deyil. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları şöbəsi var. Həmin şöbənin müdiri Faiq Qurbanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, istintaq altında olan şəxslərin yaxınları ilə görüşü qanunvericiliklə tənzimlənir. İşgəncə izləri ilə bağlı ehtimallara gəldikdə Ədliyyə Nazirliyi rəsmisi deyir ki, belə şey ola bilməz.
Bu görüşdə bu artıq qanunvericiliyi var ki, tənzimləyir bütün bu məsələləri və qanunverici çərçivəsində də səhərdimi toplamalıdırlar. Mən güman etmirəm, bir belə iddialar ola bilər olsun, amma yarın sizi var, əsasız məqamlardır. Amma ki, hər bir saxlanılan şəxs, hər bir məhkum olan şəxs o qanunvericiliyi mənim olmuşluqlardan.
Bunu Faiq Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdürü. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov mayın 10-da qanunsuz narkotik ittihamı ilə saxlanıblar. Nida Vətəndaş Hərəkatı onların keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinin postamentinə yazılan şüarlara görə saxlandığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin hər birinin üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kiloqramdan artıq heroin çıxıb. Onlar haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbs olunması barədə bəyanatlar yayıblar. Amnesty International sonuncu bəyanatında elə bu gün verdi. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı gəncləri vicdan məhbusu sayır. Onlara verilən işgəncələrlə bağlı, bu iddialarla bağlı araşdırılma aparılmasını tələb eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi də günün idman xəbərlərinin icmalı.
FIFA milli komandaların növbəti reyting siyasını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə Azərbaycan millisi 209 komanda arasında ötən aylı müqayisədə 5 pillə geriləyib. Avstriyada keçirilən təlim məşq toplanışında Azərbaycan millisi Andorra ilə heç-heç oynadığına, Makedoniya millisinə isə uduzduğuna görə 138-ci yerə düşüb. 2018-ci il dünya çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycanın rəqibləri olan Almaniya 4-cü, Şimali İrlandiya 25-ci, Çexiya 30-cu, Norveç 51-ci, San Marino isə 200-cü yerdə gəlir. Qeyd edək ki, siyahıya Argentina millisi başçılıq edir. Almanya millisi və Dortmundun Borussia klubunun yarım müdafiəçisi İlkay Gündoğan İngiltərənin Manchester City klubuna keçib. Türkiyə əsilli futbolçu növbəti mövsümdən bu klubda oynayacaq. Reuters-in məlumatına görə Gündoğan İngiltərə klubuna Guardiola'nın istəyi ilə transfer edilib. Klubun məlumatına görə artıq onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Gündoğan bu mövsüm Almanya çempionatında keçirdiyi 25 oyunda 1 gol vurub və 3 golun ötürməsini edib. Argentinalı futbolçu Lionel Messi və atası Jorge Horacio Messi iyunun 2-sində vergidən yayınmay tamıyla Barcelona məhkəməsində olublar. Məhkəmədə onlara rəsmi ittiham elan edilib. Əgər günahkar bilinsələr, hər ikisi 22 aya dək həbs cəzasına məhkum oluna bilərlər. Söhbət 4,1 milyon avronun vergidən yayındırılmasından gedir. Messi Forbes jurnalının siyasında son 10 illikdə ən çox qazanan idmançılar arasında 350 milyon dollarla 10-cudur. İttihama görə Messi və atası 2007 və 2009-cu illərdə Uruguay, Belize, İsveçrə və Böyük Britaniyadakı şirkətlər yolu ilə vergidən yayınıblar. Dinləmələr çərşənbə axşamı başlayıb, amma 28 yaşlı futbolçu zədəli olduğundan prosesə qatılmayıb. Jorge və Lionel Messi bütün ittihamları rədd edirlər. 2000-ci ildən Barcelonada yaşayan Lionel Messi 2005-ci ildə İspaniya vətəndaşlığı alıb.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Yay mövsümüdür, çimərlik mövsümüdür. Bakı çimərliklərində nələr baş verir? Müxbirimiz Hövsan bağlarında olub. Mən özüm Bakılı ola dənizə həsrətəm. Ağlı olan gəlib burada çimməz. Bunlar üstəlik pul da verirlər. Bunu dəniz sahilində müxtəlif adamlar deyib. Hövsan bağları başlamaz, pullu çimərliklər də sahil boyu sıralanır. Bunu müxbirimiz xəbər verir. Müxtəlif adda, müxtəlif qiyməti olan ailəvi çimərlik mərkəzlərinin uzunluğu 1 kilometri də ötür. Hövsan bitsə də pullu çimərliklər Türkanda davam edir. Dalğalı sahil, Türkan sahili, Xəzər. Ailəvi çimərlik mərkəzləri qapılarını artıq indidən müştərilərinin üzünə açıblar. Düzdür, müştəri demək olar ki, yoxdur. Havalar tam isinmədiyindən adamlar seyrəkdir çimənlər. Bu çimərliklərlə üzbəüzdə yerləşən bağlarda yaşayan sakinlərin payına düşən çimərlik isə ildən ilə azalır. Yarısına neft qurğularının yerləşdirildiyi, yarısı qamışlıq olan sahilə sığınıblar, yay özlərini burada quma bastırır, günə verir, dənizdə çimirlər. Əslən Hövsandan olan Məmməd deyir. Yəqin buralarda yeni heç nə tikməzlər. Buralar neft şirkətindir. Onların burada avadanlığı, qurğusu var. Onları hər il svarka ilə kəsib dənizə buraxırlar. Burada nəsə tiksələr, həmin qurğuları hara qoyacaqlar. Amma Məmmədin dediyi həmin ərazi artıq tən yarıb ölünüb, daşdan barı çəkilməkdədir. 30 ilə yaxındır Hövsanda bağ evi olan Şəfiqə Qurbanova müxbirimizə deyir ki, son 2-3 ildə sahilin zəbt olunmağı, çimmək üçün bir ovuc dəniz qalmağı artıq göz qabağındadır. Yayda iynə atsan yerə düşməz burada, sağa dönürsən, adama dəyirsən, sola dönürsən yenə elə. Bağ evlərinin sayı artır, amma plyaj gün-gündən balaçalanır, bir ovuc dəniz qalıb kasıba. Budur, burdan ora uzanıb çimərliklər, ucu-bucağı yox, adamın biri 10 manat. Mənim evim burada olurlar, niyə 10 manat verib çimməliyəm? Rəfiqə Qurbanovanın fikirlərini qonşusu davam etdirir. O deyir ki, biz bura köçəndə adam az idi, gələnlərin çoxu da bağda yaşayanlar idi. Hamı bir-birini tanıyırdı, etibar edirdi, indi hər yan hasarlanıb. Yayda sərxoşların əlindən çölə çıxmağa da qorxursan. Səma İbrahimli isə başqa fikirdədir. Pulu çimərlikdə sahil də təmiz olur, suyun yosununu da təmizləyirlər. Daldalanmağa, soyunmağa yer var. Narazı qaldığım duş kabinələrinin və tualetin təmiz olmamasıdır. Buradakı uzanacaqlar, oturacaqlar da vaxtaşırı yuyulub təmizləmir. Bunlar düzəlsə, mən pullu çimərliyin tərəfdarıyam. Dəniz kimi sahili də böyükdür, hamımıza çatar. Ailəsini balıq tutmaqla dolandıran Rahim Musayev bir gözü dənizdə əsəbi şəkildə etiraz edir. Pulu çimərlik də bir olar, üç olar, daha bu qədər olmaz ki. Mən özüm Bakılı balasıyam, amma dənizə həsrət qalmışam. Toruna balıq düşdüyünü zənn eləyən həmsöhbətim söhbətini ara verir, ancaq əksini görüb bir az da əsəbləşir. Dənizdəki balığı da onun sahilinə, qumuna da yiyələniblər. Hövsan kəndindən olan buradakı ailəvi çimərlik mərkəzlərinin birində çalışan Ramiz deyir. Hövsanın suyu onsuz da çimməyə yararlı deyil, natəmizdir. Bir yandan nefqaz, bir yandan kanalizasiyanı buraxırlar. Yay olanda bizim uşaqlar başqa yerə gedirlər. Türkanından üzü o tərəfə, orada su dumdurudur. Ağlı olan gəlib burada çimməz. Bunlar üstəlik pul da verirlər. Həmin ailəvi çimərlik mərkəzlərindən isə heç kimlə müxbirimiz danışa bilməyib, ya rəhbərlik yerində olmayıb, ya da ehtiyac görməyiblər. Bütün razılıq və narazılıqlara rəğmən ailəvi çimərlik mərkəzləri, təndirxanalar, çimərlik ləvazimatı satılan dükanlar, restoran və kafelər artıq müştərilərini gözləyirlər. Restoran və kafelər yavaş-yavaş samovar çayı, təzə balıqlı mövsümünü açır. Qiymətlər 2 nəfər balıq yesə buna 26 manat ödəməlidir. Balığı isə elə burada özləri tuturlar. Bunu divar boyu sərilən torlardan da bilmək olar. Bu mövzuda ətraflı yazı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr aya baxıb yar sən yad eyləmişəm Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Durmuşam, durmuşam, oturmuşam Hər bir xəyal eyləmişəm Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb, şirin, ləb, ləb Ləb, şəkər, ləb, ləb Ay, ləb, şirin, ləb, ləb Can, ləb, şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əl eşqə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb ləb, ləb şəkər, ləb ləb Ay ləb şirin, ləb lər, can ləb şirin, ləb lər Sən mənim, sən mənim, eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb Ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb Can, ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü Sən mənə naz eyləmə, eyləmə Ay, yarım, ay, canım Gözəl bir. Bu söz sendeyken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirim. Men avrifem, mene bir işare kifar.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Kün Moismenit Qadatsema, Romelits Moamzadis, Kün Makollegibma, Radio Tavisuklubis, Azərbaycan Ulusamsaqlıqda.
I'd like to do a Georgian song. This is a song I used to sing when I was...
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс радио თავისუფლება.